เล่านิทานให้ฟังมาแกสมัยหนึ่งมีพระพุทธเจ้าทรงอุบัติเกิดขึ้นในโลกทรงมีพระวรกายที่ใหญ่พระวรกายของพระองค์ใหญ่คนสมัยนั้นรูปร่างใหญ่สูงกว่าที่เขาบอก8ศอกองค์ปัจจุบันถูกไหมล่ะนั่นก็ว่าใหญ่แล้วนะแต่ว่าสูงกว่านี้รูปร่างใหญ่กว่านี้ในสมัยของพระองค์นี้มีพระภิกษุสงฆ์ที่บวชกันในพระศาสนาพระองค์เนี่ยหลักล้านที่ฟังแว่วๆก็ประมาณ10 ล้านรูปในสมัยนั้นนะเป็นพระอรหันต์หมดนะ10 ล้านรูปเนี่ยไม่มีพระปุถุชนนะก็ว่าคนสมัยนั้นหน้าตาจะผ่องใสเป็นคนผิวขาวอมเหลืองหน้าจะคล้ายวงไข่แต่ว่าอิ่มๆเนี่ยผมก็จะดำกระเบื้องแล้วก็ยาวเลยบ่าไปสักคืบหนึ่งอย่างเงี้ยก็จะมีเครื่องประดับประดาร่างกายของเขาตุ่มหูมีอะไรทำไรมีนะเนี่ยใส่เสื้อแขนยาวๆทรงกระบอกหน่อยนะแล้วก็นุ่งแบบนุ่งผ้าสิ้นเรียบๆนะจะดูจากดวงตาเขาแล้วเป็นคนที่มีเมตตาสูงคนสมัยนั้นเขานะมองไปผู้ชายก็เหมือนกันก็มีจิตเมตตาสูงแล้วก็ต้องเดินแหวกดูก่อนเดินดูคนก่อนนะพวกคนก็ทำอะไรกันบ้างหนังเพิ่งมาแล้วก็ต้องดูก่อนใช่ไหมล่ะยังไม่รู้เรื่องราวจะไปยังไงก็ขอดูไปก่อนถามเขาว่าเคยมีเรื่องทะเลาะกันบ้างหรือเปล่าเขาบอกที่นี่ไม่มีการทะเลาะแล้วก็ถามว่าแล้วพิจารณาอย่างไรล่ะทำไมคนจึงชอบได้บวชเป็นพระกันผู้ชายแล้วก็พระภิกษุณีมีไหมเขาก็บอกว่ามีพระภิกษุณีด้วยก็พิจารณาอย่างไรเขาจึงพอใจในการบวชมีทุกข์หรืออย่างเราเนี่ยชัดอย่างสมัยท่านก็คนไม่ทะเลาะกันเลยมันจะเอาเรื่องที่ไหนมาทุกข์อ่ะคนอยู่ในคู่ตัวสามีภรรยากันก็ไม่ทะเลาะกันครอบครัวก็ไม่ทะเลาะกันเพื่อนบ้านก็ไม่ทะเลาะกันไม่เหมือนเรานะวันไหนไม่ทะเลาะในประสาทอาสาอาจจะกลับก็ได้ก็น่าสนใจตรงที่ว่าท่านบรรลุธรรมด้วยเหตุอันใดในเมื่อเราฟังจากองค์เสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสเน้นในอริยสัจนะว่าทุกเหตุที่ทำให้เราเป็นทุกข์แล้วก็ไม่อยากจะทนทุกข์ต่ออยากจะดับทุกข์แล้วก็หาหนทางการปฏิบัติเพื่อการดับทุกข์อาการของการเข้าถึงมันต้องเป็นอย่างนี้ตามสายปฏิบัตินะแต่ว่าสมัยนั้นก็เขาไม่มีทุกข์เขาจะเอาเริ่มต้นในอริยสัจยังไงมีเสียงแว่วๆบอกว่าความสุขยิ่งกว่านี้ยังมีอยู่เขาไม่พอใจความสุขเพียงแค่นี้หรอกใช่เขาไม่ได้รักกันที่อริยสัจแต่เขารักกันที่ความพอใจความยินดีอวิชชา ก็รูปโฉมโนมพรรณนั้นก็สวยงามดีสิ่งที่อยู่เขาก็อุดมสมบูรณ์พรั่งพร้อมอาหารการบริโภคก็พร้อมคนก็ดีที่อยู่อาศัยก็ดีเสื้อผ้าอาภรณ์ก็ดีทุกดีทุกอย่างเนี่ยเหมือนคนเป็นกษัตริย์อยู่ได้อย่างสบายอย่างนั้นน่ะแต่เป็นอย่างนี้ทุกคนนะไม่ว่าคนจะอยู่ในที่ไหนในช่วงเวลาที่พระองค์ทรงได้อุบัติเกิดขึ้นในโลกสมัยนั้นนะคนทุกคนเกิดมามีความสมบูรณ์บริบูรณ์แบบนี้หมดทุกคนเลยทุกจึงไม่รู้ว่าจะพูดกันไปทำไมหาเรื่องทุกข์ไม่ได้หาเรื่องคิดเรื่องความทุกข์มีไหมก็มันไม่รู้จะเอาอะไรมาบอกว่าตัวเองเป็นทุกข์แตกดีเหมือนกันนะเป็นเราไปเกิดสมัยนั้นก็คงพอแล้วแค่นี้พอใจแล้วฮะปัญญาท่านต้องดีท่านจึงมองเห็นว่าความสุขเพียงแค่นี้มันไม่ใช่ที่มั่นที่หมายมันพึงน่าจะมีความสุขได้มากกว่านี้แต่ยังไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนในสมัยที่พระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นในโลกแล้วทรงแสดงพระธรรมเทศนาโปรดเนี่ยพูดสั้นๆง่ายๆไม่ต้องอธิบายอะไรมากหรอกเพราะว่าคนเหล่านั้นเขาไม่มีเรื่องทุกข์ใจเขาพร้อมฟังเหมือนอย่างเทวดาเทวดานางฟ้าบรรลุเป็นพระอริยะได้เพราะอะไรเขาก็ไม่ทุกข์เหมือนกันถูกไหมล่ะ เรื่องบีบคั้นจิตใจเขาก็ไม่มีมีอยู่สิ่งเดียวที่เขาต้องคุ้นคิดอยู่ตามจริงก็คือว่ามันไม่เที่ยงคือความสุขเนี่ยมันอยู่ได้ไม่แน่นอนแล้วก็เป็นความสุขที่มันยังไม่ยั่งยืนตลอดกาลตลอดสมัยเวลาพระองค์ทรงตรัสแสดงธรรมเทศนาโปรดเทวดานางฟ้าจึงบรรลุธรรมได้มากมายแต่ก็มีเรื่องประหลาดที่จะเล่าเป็นนิทานให้ฟังอันนี้ไตเติ้ลลองดูสมัยนั้นก็เป็นแบบนี้นะแต่มันมีนกตัวหนึ่งเป็นสีขาวโพลรูปร่างเขาจะมีหางยาวๆนะตรงศีรษะก็จะมีหงอนแดงๆมีแดงๆนะตัวเขาขาวทั้งตัวแต่ลำตัวจะยาวนะคล้ายๆกระเลียงแต่ไม่ใช่กระเลียงจากนกกระเลียงไหมแต่ว่าสวยกว่านั้นนะจะว่าคล้ายนกอะไรนะไก่ฟ้าก็ตัวก็ไม่อ้วนแบบไก่แต่หางจะยาวเดี๋ยวเสียงเพราะมากถ้าสมัยนี้เขาเรียกว่านกกาละเวกแต่สมัยนั้นเขาไม่เรียกนกกาละเวกอยู่กันเป็นจำนวนมากเช้าเช้าก็จะส่งเสียงร้องบินไปแล้วก็ร้องไปตามอากาศบินแล้วก็ร้องไปเรื่อยอย่างเงี้ยมีอยู่กันเยอะก็จริงแต่เวลาเขาเดินทางไปหากินเขาต่างคนต่างไปเขาไม่ไปกันเป็นฝูงไม่ไปกันเป็นหมู่คณะไม่ไปแยกกันไปไปเดี่ยวเดี่ยวคนเดียวก็มีไอ้เจ้าลูกนกตัวหนึ่งซึ่งมันออกจากซุกซนหน่อยบินไปตั้งแต่ยังเปียกยังไม่แข็งนะก็เห็นเขาบินก็อยากบินมั่งบินก็พยายามหัวชิ่มลงพื้นเนี่ยโตชี้ฟ้าบินอย่างเงี้ยนี่ข่าวออกมาเพราะมันเล็กอ่ะหัวมันจะชิ่มลงดินอย่างเงี้ยแล้วก็เปียกบินเงี้ยก็พือก็พือไปอย่างเงี้ยขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงแต่มันก็อยากบินแล้วก็อยากส่งเสียงร้องอย่างเขาบ้างมรณาบุญนะจ๊ะนี่เลยนะจะร้องคล้ายๆเด็กก็แวะก็แวะมันไม่มีเสียงแบบเป็นขั้นเป็นอะไรก็อะไรคล้ายๆดนตรีก็นั่นก็จะเป็นขั้นเป็นอย่างเงี้ยฟังแล้วจะเพลินนกกาละเวกเนี่ยร้องเพราะ ไอ้ความที่เป็นเด็กแล้วก็เวลาคติของเขาคือบินก็ต้องไปคนเดียวไม่มีเพื่อนไปกับเขาเขาก็เลยบินขึ้นลงๆสุดท้ายก็ตกลงมาตรงกิ่งไม้นะหัวก็ไปโขกกิ่งไม้ดังโป้ไม่ร้องก็แวะแล้วร้องโอ้ย ไอ้เจ้าลูกนกตัวนี้มันก็บอกกับตัวเองว่าเกือบตายแล้วไม่ล่ะนี่เราไม่น่ารีบมาผู้ใหญ่พูดทำไมไม่ฟังเราให้ปีกก้าขาแข็งซะหน่อยแล้วค่อยออกเดินทางไปหากินไอ้อยู่กับพ่อกับแม่กระแสจะสุขสบายใช่ไหมล่ะถึงเวลาเขาก็เอาอาหารมาให้กินก็ไม่ต้องรีบบินไปไหนแต่เพราะความสนเนี่ยอยากรู้อยากเห็นเกินตัวไปเนี่ยก็เลยเที่ยวเอาไปเจอแล้วดังโป๊กเป็นยังไงคือเขาคุยกับตัวเองอะสมน้ำหน้าไหมไม่เชื่อผู้ใหญ่อย่างเงี้ยต้องมานั่งเจ็บเนื้อเจ็บตัวอย่างเนี้ยสมน้ำหน้าไหมแล้วจะเป็นกลับไหวไหมเธอเชื่อไหมเขาคุยอย่างเงี้ยคนเดียวเหมือนคุยกับคนสองคนมีเทวดาองค์หนึ่งเขาผ่านมาตรงนั้นเขาได้ยินเสียงเข้าเขาก็มองว่ามันคุยกับใครเทวดาก็มองหาเนี่ยความเป็นทิพย์ก็ยังหาไม่เจอเลยว่าคุยกับใครมันคุยกับเทวดาองค์ไหนหรือคุยกับผีตัวไหนหรือมันคุยกับใครก็ไม่มีแต่มันคุยเป็นตุกเป็นตาอยู่คนเดียวนะถามโน่นตอบนี่ถามนี่ตอบนั่นลำพึงลำพันบ่นก็ว่ากันไปสองคนเหมือนมีคนสองคนคุยกันนั่นแหละเทวดาก็เลยเข้าไปถามว่าไอ้นกน้อยเอ้ยข้าได้จนปัญญาจริงๆไม่เห็นว่าเองคุยกับใครเองตอบข้าหน่อยซะว่าเองคุยกับใครเขาก็คุยแบบคนชักได้เปรียบอ่ะเนี่ยท่านไม่มีวันรู้หรอกท่านไม่มีวันรู้หรอกสักวันหนึ่งอ่ะท่านจะรู้เทวดาก็เลยอ้อนไอ้เจ้าเออนะเองช่วยข้าหน่อยเดี๋ยวข้าช่วยเองบ้านเองอยู่ตรงไหนเดี๋ยวข้าไปส่งเองไม่ต้องเป็นหัวติ่มหัวตำแบบนี้หรอกนะเดี๋ยวข้าจะอุ้มเองไปส่งที่บ้านเองช่วยบอกข้าหน่อยสิว่าเองคุยกับใครไอ้นกว่านี่เห็นเป็นลุงนะเนี่ยเองคนอื่นเราไม่บอกหรอกนะเอาคุณเอาบุญอีกต่างหากก็บอกว่าผมคุยกับคนที่ผมมองไม่เห็นแต่ผมรู้สึกเขาตอบผมทุกเรื่องที่ผมกำลังคุยกับเขาอยู่ตัวผมเองก็ยังอยากรู้ว่ามันเป็นใครเหมือนกันว่าคนนี้มันเป็นใครผมไปไหนมันก็ไปด้วยเวลาคุยกับมันมันก็ตอบเป็นเรื่องเป็นราวเป็นเรื่องเป็นราวผมก็ไม่รู้มันเป็นใครมันคุยมากกับแม่ผมอีกบางทีมันด่ามากกว่าแม่ผมด่าผมอีกผมก็สงสัยเหมือนกันว่ามันเป็นใครก็พยายามที่จะคุยเพื่อจะหาตัวเจออยู่เนี่ยลุงเจอตัวเมื่อไหร่บอกผมหน่อยนะก็ว่าอย่างนั้นลุงก็ว่าไอ้นี่ชักจะเพี้ยนมึงจะคุยกับใครก็คุยกับตัวมันเองไงเล่าเทวดาก็ว่างั้นนะไอ้นกก็เถียงว่าตัวผมที่ไหนถ้าตัวผมมันก็ต้องคุยแบบผมสิไอ้นี่มันคุยไม่เหมือนผมเลยอ่ะมันเหมือนไม่ไปด้วยกันเลยอ่ะมาละผมว่าอย่างมันว่าอย่างผมว่าดีมันบอกว่ามันไม่ดีผมว่าจะบินไปบอกบินทำไมเมื่อยปีกผมก็ไม่รู้มันบ่นทำไมแล้วมันคือใครเขาว่างั้นแล้วเธอรู้จักมันไหมล่ะเป็นไหมล่ะตอนนี้เป็นไหมเ เทวดาถึงท่านจะตอบว่าก็เองนั่นแหละแต่มันไม่เพียงพอที่จะอธิบายได้ว่าไอ้ที่ว่าเองเนี่ยมันหมายความว่าเอาอะไรมายืนยันว่าเป็นเองเพราะจริงๆมันไม่พิสูจน์ไม่ได้ว่าเป็นเองถ้าเป็นเองจริงๆเราก็ต้องเป็นดั่งใจเราเป็นอยู่สิหมายว่าเราเป็นแบบนี้มันก็ต้องเป็นอย่างเราแบบนี้เราพูดอย่างนี้มันจะพูดอย่างนั้นพูดตามเราคิดตามเราถูกไหมล่ะถ้าเป็นเรานะก็เราคิดแบบนี้มันก็จะคิดแบบนี้เราตั้งใจจะพูดอย่างนี้มันก็ต้องพูดแบบนี้แต่นี่มันตรงกันข้ามเลยอ่ะดีไม่ดีสู่มันว่าอีต่างหากแล้วมันมาจากไหนมันเป็นใครมันลิอาจมาว่าเราได้ยังไงว่าตั้งแต่เช้ายันตื่นยังดึกยังดื่นมันก็ไม่เลิกว่าจะกินจะขี้มันยังไม่เลิกบ่นเลิกว่าเลยอ่ะเธอไม่เบื่อมั้งหรือสงสัยไหมแล้วมันเป็นใครเธอไปหาคำตอบไหมเดี๋ยวฉันจะพาจะไปหาคำตอบว่าตกลงมันเป็นใครไอ้นกก็บอกว่าผมไปแล้วคุยกับลุงไม่รู้เรื่องมันจะเป็นผมได้ยังไงหรอเขาก็เถียงในใจนะมันไม่ต้องมันต้องไม่ใช่ผมแน่ๆเลยแต่ผมก็เที่ยวหาว่ามันเป็นใครลุงตอบผมไม่ได้แล้วล่ะลุงจะเอาผมไปกลับบ้านไหมล่ะสัญญาเขาทวงสัญญานะไหนๆลุงก็บอกจะอุ้มผมไปอุ้มผมกลับไปหน่อยเถอะลุงก็สงสารเด็กตัวน้อยๆนะเออวะเดี๋ยวข้าไปส่งเองแล้วก็ช้อนปั๊บปุ๊บเดียวก็จึงก็ไปไว้ที่บ้านแล้วก็บอกว่าลุงจะมารับผมไปอีกไหมใช่ไหมผมรู้สึกดีนะมีลุงอยู่เนี่ยไม่ต้องบินไงเอาถามลุงจะมารับผมไปอีกไหมเอางั้นลุงก็บอกเออเองนึกถึงข้าแล้วข้าจะมาหาเองก็ว่าอย่างไอ้เจ้านกน้อยได้ทีใช่ไหมล่ะสบายแล้วทีนี้ไม่ต้องบินหัวต่ำแล้วไม่ต้องชิมแล้วพอเช้าวันหนึ่งพอพ่อเขาก็ไปหาอาหารแม่เขาไปหาอาหารใช่ไหมเตรียมอาหารมาให้ลูกน้อยกินเนี่ยไอ้นี่ก็บอกว่าลุงอยู่ไหนจ๊ะหนูอยากเจอลุงแกก็มาหนูมีอะไรนะลูกหนูอยากจะไปบินไปเที่ยวไกลๆอ่ะอยากรู้ว่าพ่อกับแม่เขาไปหากินกันยังไงเผื่อวันหน้าหนูโตหนูจะได้ไม่ต้องเสียเวลามากรู้ทิศทางเลยใช่ไหมล่ะลุงแกก็ว่าข้าไม่ได้มาเป็นที่ข้าเองนะเว้ยเฮ้ยเองจะให้ข้าพาไปดูนู่นพาไปชมนี่เนี่ยเองมีอะไรข้าบ้างล่ะระวังนั้นก็ลุงอยากรู้ไม่ใช่หรือว่าหนูกำลังคุยกับใครหนูจะหาคำตอบให้ลุงยังไงล่ะตอนนี้หนูยังคิดไม่ออกพาหนูไปก่อนก็แล้วกันแล้วก็พาไปแม่เขาไปอาหารเขากินผลไม้ลูกสีไอ้ออกเขียวๆนวลๆอ่อนๆเนี่ยกลมนะเขาก็กินเขาได้ใจว่าแม่โหกินอย่างนี้มาให้เรากินนิดเดียวเพิ่งรู้ความจริงนะเนี่ยแม่กินเป็นลูกอ่ะมาถึงเรานิดเดียวดูสิลำเอียงหน้าดูเดี๋ยวกลับไปแล้วต้องต่อว่าแม่เขาบอกลุงพาหนูไปดูพ่อหนูหน่อยสิว่าบินไปกินอะไรพ่อเขาไปกินเองคล้ายๆเงาะเขาก็จิกเปลือกเงาะออกแล้วก็กินเนื้อกินเนื้อจนเพลินนี่นะหวานน้ำมันเยิ้มหวานอร่อยเห็นไหมล่ะลูกมันคล้ายๆเงาะลูกใหญ่ๆมันมีขนเนี่ยคล้ายๆเงาะแดงๆนะกินเขาก็บอกว่า โอ้พ่อก็กินอร่อยแม่ก็กินอร่อยเรานึกไม่อร่อยเลยนิดเดียวแล้วกว่าจะมาให้เรากินอีกก็ต้องนานนะเขาก็น้อยใจนะความคิดของเด็กใช่ไหมล่ะไม่รู้ว่าผู้ใหญ่ก็ทำอะไรเขาบอกว่าลุงทำให้พ่อหรือแม่ก็ได้ไม่เห็นหนูได้ไหมหนูอยากจะรู้ว่าพ่อแม่เขาคิดบ่นพึมพำเหมือนหนูบ้างไหมเองจะเอาใครล่ะเอาแม่ก่อนแล้วกันแม่ขี้บ่นระวังเขาก็เลยบังไม่เห็นก็ลอยไปคู่กับแม่แม่ก็บ่นว่าสงสารลูกจังเลยนะมันจะได้กินเหมือนอย่างเราก็ไม่ได้จะพามันบินมามันก็ยังไม่แข็งแรงไอ้คันจะเอาไปให้ลูกก็มันก็ได้น้อยเหลือเกินจะบินมาบินมาเราก็เหนื่อยมากอย่างเงี้ยพอได้นิดแม่ได้หน่อยสงสารลูกจังนะเออเขาก็ช่างรู้สึกแล้วว่าเออแม่เราก็มีความห่วงใยในเรานะไอ้เราไม่น่ามาตำหนิจิตเจียนแม่เราแบบนี้เลยเราเลวมากจริงๆเพราะว่าตัวเขานั่นเลวมากพอกลับไปถึงหลังแล้วแม่ก็เห็นเขาอยู่ในหลังถึงกันนะอยู่ในหลังเด็กก็อ้าปากรอรับเลยเขาก็พูดกับแม่ว่ามื้อนี้อร่อยอร่อยทำไมของแม่หวานหวานอร่อยจังเลยหนูพอแล้วหนูอิ่มแล้วชื่นใจจริงๆให้กำลังใจแม่เขาเป็นนกยังปากหวานเลยมั้ยล่ะเขาบอกเขามีความสุขมากเลยมื้อนี้อร่อยจริงๆเลยค่ะครับนะอร่อยจริงครับแม่เหนื่อยไหมแม่อยากได้อะไรล่ะเดี๋ยวหนูไปหาเอาให้เขาว่าอย่างนั้นพ่อมาก็พ่อก็เอาอาหารมาให้โอ้ของพ่อก็อร่อยอร่อยไม่แพ้ของแม่เลยนะหลังจากนั้นมาเขาก็เริ่มมีความสบายใจขึ้นกับสิ่งที่เขาไม่เคยรู้เลยว่าพ่อกับแม่ไปทำอะไรมาเขาเพิ่งจะมารู้ก็ตอนนี้แหละเขาเลยคิดว่าไอ้วิธีการไม่มีตัวตนแล้วไปรับรู้ความคิดของคนอื่นเนี่ยมันดีนะไอ้ตอนนี้อยากแล้วล่ะอยากทำได้แบบนี้เขาก็ถามลุงว่าลุงผมจะทำอย่างลุงได้ไหมบางไม่คนอื่นเขาเห็นน่ะแต่ก็สามารถรู้ความคิดของคนอื่นเขาได้หนูจะมีสิทธิ์ทำได้ไหมบอกเองไม่ได้มีสภาพมันอย่างลุงทำไม่ได้หรอกลูกหนูเป็นสัตว์เดรัจฉานตามบุญวาสนาของหนูก็ได้เท่านี้แหละหนูจะทะเยอทะยานมาไปฝันนี้เลยมันทำไม่ได้หรอกลูกหนูต้องเป็นอย่างลุงนี่แล้วก็ถามอย่างลุงน่ะเป็นยังไงอย่างลุงเขาเรียกเทวดาเขาเรียกว่าเขาก็ถามว่าเทวดาเป็นยังไงเทวดาก็แปลว่าผู้ประเสริฐสิไอ้หนูแล้วผู้ประเสริฐแปลว่าอะไรอ้าวเด็กใช่ไหมล่ะมันอยากรู้อยากเห็นมันก็ถามเลยมันไปเทวดาก็ต้องเป็นคนที่มีจิตใจไม่คิดทำร้ายผู้อื่นละอายเขาว่ากล่าวอย่างนั้นละอายใจกลัวผลของการทำร้ายผู้อื่นมันจะทำให้ตัวเราเดือดร้อนก็ไม่คิดอยากจะทำยังไงนะลูกไอ้เจ้านกน้อยก็เลยถามทำแค่นี้เหรอลุงเป็นเทวดาได้เทวดาก็ชักจะโมโหเออสิวะมันก็แค่นี้แหละก็เป็นเทวดาได้แล้วนะเอ็งอยากเป็นไหมล่ะหนูอยากเป็นนะสิเอ็งก็พยายามรักษาความดีอย่างที่ลุงสอนสิวะเขาว่าอย่างนั้นไอ้เจ้านกน้อยมันก็เลยลำพึงลำพันในใจว่าจะทำได้หรืออีกคนอยู่ในใจบอกมึงทำไม่ได้หรอกคนอย่างมึงทำไม่ได้หรอกหน้าอย่างนี้จะละอายใจหน้าอย่างนี้จะกลัวผลความชั่วมันก็ว่าอย่างนั้นเด็กก็บอกลุงดูสิมันด่าผมอีกแล้วลุงแบบมันด่าว่าไงมันบอกหน้าอย่างนี้ทำได้ ลุงลุงช่วยผมทีอะหาตัวมันหน่อยเถอะช่วยหาไอ้ตัวนี้หน่อยเถอะมันอยู่ที่ไหนลุงแกก็จนปัญญาบอกคนอย่างข้าก็ปัญญาน้อยวะถ้าจะหามีปัญญามากกว่าข้านู่นว่านั่งหลับหูหลับตาอยู่นู่นเนี่ยเองบินไปหาท่านสิวะเพื่อท่านจะตอบได้เขาก็ถามว่าที่นั่งอยู่ตรงนู้นน่ะที่ลุงทำภาพไปเห็นเนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่านักบวชเว้ยแล้วนักบวชจะตอบผมได้หรือเองจะมาถามข้าอะไรเองไปถามนักบวชสิวะตอบได้ไม่ได้เองลองไปถามดูก่อนสินะนั้นลงพาหนูไปหน่อยลงก็เลยพาไอ้เจ้าตัวเล็กไปไอ้เจ้าเล็กก็บินเพื่อไปตรงตักท่านแล้วก็ส่งเสียงร้องเสียงร้องพยายามทำให้เพราะแต่มันก็ได้กระแวะกระแวะมันอย่างเด็กๆกันได้แค่นั้นนะเคยเห็นนักบวชแบบนี้ไหมล่ะค่อยๆลืมตาทีละข้างไอ้นั่นไม่ลืมตาพร้อมกันนะทีละข้างอยู่ด้วยใครวะไอ้น้องก็เจ้าๆอยู่ตรงหน้าตักใช่ไหมล่ะแต่ก็หัวล็อกก็เอ็งมาจากไหนวะไอ้หนูไอ้นกมันก็ตอบว่าหนูมากับลุงเนี่ยครับลุงพาหนูมาหนูมีปัญหาอยากจะถามปู่ปู่ช่วยเมตตาตอบหนูหน่อยนะคะนะครับระวังอันนะเอ็งมีปัญหาอะไรวะนกก็ตอบว่าผมไม่รู้ไอ้ที่มันอยู่กับผมทุกวี่ทุกวันเนี่ยกลางค่ำกลางคืนดึกดึกเดินเดินมันก็มันรำคาญน่ะมันพยายามว่าอย่างนั้นมันพยายามสอนอย่างนี้มันพยายามเตือนไอ้โน่นไอ้นี่ขัดแย้งตลอดเวลาเลยหนูรำคาญทั้งวันเลยปู่ช่วยบอกผมหน่อยได้ว่าไอ้ที่มันอยู่กับผมไอ้เนี่ยไอ้ตัวนี้มันเป็นใครตาปู่ก็บอกเดี๋ยวข้านั่งหลับตาปั๊บเดี๋ยวข้าดูให้ท่านก็นั่งหลับตาแล้วก็ตรวจดูใหญ่เลยใครวะอยู่กับมันผีเกาะมันไหมวะใครวะนะตรวจดูแล้วดูอีกดูอีกดูแล้วไม่พบว่าใครปู่ก็เลยบอกไอ้เด็กไอ้หลานคนนี้ว่าข้าหาไม่เจอว่าไอ้คนที่เองว่ามันเป็นใครเองคิดเองหรือเปล่าก็บอกผมไม่ได้คิดเองผมจะอยากคิดเรื่องแบบนี้ให้มันรำคาญใจทำไมล่ะเขาก็เลยพูดกับปู่ว่าปู่เคยเป็นไหมมันเคยมีไอ้คนที่มารำคาญมาสร้างความรำคาญให้กับปู่มีไหมก็ปู่แกเข้าฌานสมาบัติถูกไหมล่ะไอ้เรื่องความคิดซ้ำซ้อนเข้ามาอย่างนี้มันไม่มีนิวรณ์นี่มันไม่กวนใจเขานี่ไอ้หนูเอ้ยได้ลูกนะเวลาเราทำสมาธิมีไหมล่ะแปลกไหมล่ะแต่เวลาเราปกติมีแต่ว่าจิตเข้าสู่สมาธิไม่มีมันไปไหนวัฒนาลูกพี่เก่งๆนะจ๊ะมันไปไหนเร็วๆนะจ๊ะสวัสดีมีจุกนะฉันหาคำตอบมันมาลายอสงไขยกลับเลยๆนะจ๊ะเล่มนี้อยากรู้มากอยากรู้มายันถึงชาตินี้เลยเรื่องนี้เรื่องเดียวที่คาใจมันนานมากเลยเรื่องอื่นเนี่ยไม่สงสัยเพราะว่ามันพิสูจน์ได้มันหาคำตอบไ ร่างกายเราประกอบด้วยธาตุทั้ง4แล้วก็พิสูจน์ได้ว่าจริงอาหารเป็นตัวประกอบทำให้เกิดความแปรปรวนในอารมณ์ความคิดความจดจำทำให้ขันธ์ทั้ง5ประการนี้นะมันไม่ทรงที่คงวาเราบังคับบัญชาไม่ได้อันนี้ก็ไม่สงสัยแต่มาสงสัยอยู่เรื่องเดียวว่าตกลงไอ้คนที่มันอยู่กับเรามันเป็นใครกันวะก็มีคำที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าถ้าเป็นของเราจริงเราต้องบังคับได้ฝืนได้ตอนนั้นนะแต่ตอนที่เรายังไม่แจ้งเราก็มานั่งคิดว่าไอ้คนที่มันมาปรากฏอยู่ในใจเราเราก็บังคับมันไม่ได้เราฝืนมันไม่ได้ตกลงกูเป็นใครแล้วมึงเป็นใครมันทะเลาะกันทุกวันเนี่ยตกลงใครเป็นฉันเนี่ยและอีกตัวเนี่ยมันจะเป็นใครถ้ามันไม่ใช่ฉันแล้วมันจะเป็นใครถ้ามันเป็นฉันทั้งคู่มันก็ฝืนคำตรัสของพระพุทธเจ้าทรงตรัสถ้าเป็นเราจริงก็ต้องบังคับได้ฝืนได้ในตอนนั้นนะมันคิดได้แค่นั้นไม่เลยไม่สามารถที่จะหาทางแก้ใจตัวเองได้นะชาวกระเชยจอรอจุฬา4282เคลื่อนรถหน่อยนะจ่ายชาวกระเชยเป็นยังไงวะ หรือว่าผู้ชายที่ไม่ค่อยเป็นไม่เป็นผู้ชายแต่ว่าแก่ได้ชาวกระเชยชาวกระเชยรอจุฬาสองนะเล่าฟังให้เธอฟังต่อหน่อยแล้วกันนะฉันถามเธอจริงๆว่าเธอเคยสงสัยไหมสงสัยว่าทำไมมันในตัวเราเองมันจึงมีเหมือนคนสองคนในร่างเดียวกันเคยสงสัยไหมแล้วเคยอยากคิดหาคำตอบไหมเธอก็คงสนไม่เท่าฉันเลยมันอดอยากรู้ไม่ได้เพราะว่ามันน่าคิดเหมือนกันไม่รู้ว่าเราไม่ค่อยชนะมันเนี่ยแต่มันจะชนะเราหรือเรื่อยเลยมันมีเหตุมีผลมีเหตุมีผลมาอะไรทำให้เราน่าชวนเชื่ออยู่เรื่อยเลยแล้วเราก็อดไม่ได้ต้องเชื่อมันคนอื่นจะพูดยังไงก็ฟังไปอย่างนั้นเนี่ยแต่ไอ้ข้างในมันพูดเนี่ยต้องเชื่อมันนะมันก็ชวนคิดอะเป็นเรื่องน่าชวนคิดฉันคิดมันมาเนี่ยนับเป็นอสงไขยเลยนะเรื่องนี้เรื่องเดียวเรื่องอื่นเนี่ยเป็นเรื่องลองๆนะแต่เรื่องนี้เรื่องอันดับแรกเลยที่อยากจะรู้มากเรื่องของไอ้เจ้านกก็ถามท่านปู่ที่เป็นพระฤาษีนะถามท่านปู่ก็ตรวจดูก็ไม่พบพอเจ้านกย้อนถามท่านปู่ว่าท่านปู่เคยเป็นไหมมีไหมครับอย่างเนี้ยก็ตอนที่เข้าท่านทำฌานสมาบัติท่านทำมาต้องนานแล้วอ่ะทำมาตั้งสมัยหนุ่มๆจนแก่แล้วอ่ะนึกไม่ออกว่าเคยมีไหมท่านก็เลยตอบว่าไม่เคยมีเลยว่ะยิ่งตอกย้ำไอ้ตัวเราคงจะเป็นตัวประหลาดมันมีอะไรมาสิงสู่อยู่กับเราหรือเปล่าวะมันถึงทำสร้างความทุกข์ใจเราได้ถึงขนาดนี้ใช่ไหมปู่ก็ตอบไม่ได้ว่าไอ้ที่มันอยู่กับเรามันคือใครปู่ก็เลยบอกว่าเองลองวิธีของปู่หน่อยไหมล่ะเผื่อว่าเองจะหาคำตอบได้ปู่ว่าให้ทำยังไงก็บอกว่าเองเคยเห็นแสงก็เรียกสุริยันไหมล่ะที่เวลาช่วงเช้าเนี่ยแสงอาทิตย์ที่มันมีสีทองเหมือนสีดำทองๆนะมันกระทบน้ำค้างเองเคยเห็นไหมเขาบอกว่าโอ้โหอันนี้เห็นเป็นประจำเพราะว่าพ่อกับแม่จะพาหนูไปดื่มด่ำ น้ำค้างช่วงเช้าๆเพราะจะทำให้คอเนี่ยมันเสียงดีกินน้ำค้างช่วงที่พระอาทิตย์กำลังขึ้นนะสีทองอร่ามนะแล้วมากระทบน้ำค้างเนี่ยมันจะมีประกายสว่างเป็นจุดๆข้างในแล้วก็เป็นอมเหลืองคล้ายๆสีทองนะอย่างนั้นแหละเขาบอกเองเคยเห็นไหมล่ะบอกหนูเห็นเป็นประจำเลยครับนั่นแหละเองว่างๆนะเช้าๆเองจะไปกินอย่าเพิ่งกินนะเองนึกถึงน้ำค้างที่มันต้องแสงสุริยันเนี่ยช่วงเช้าๆเนี่ยเอามาใส่ไว้ในอกเองระหว่างนั้นเขาถามว่ามันใส่ได้จริงหรือเมียจะใส่ทางปากแล้วผ่านคอลงอกไอ้นี่เอามาใส่อกมันไม่ผ่านปากจะใส่ได้หรือหลวงปู่ระหว่างนั้นหลวงปู่ก็เอามือน้อยๆดีดน้ำปกข้าบอกให้เอาใส่ก็ใส่เองไม่ต้องสงสัยใส่ไปเดี๋ยวปู่จะทำให้ดูแล้วก็ในละมิดน้ำค้างที่ต้องแสงสุริยันยามเช้านะเป็นประกายเป็นหยดเองก็แค่นึกเอามาไว้ในอกเองเนี่ยปู่ทำให้ดูเนี่ยมันนึกปั๊บก็อยู่ในอกเองอกปู่เห็นไหมล่ะโอ้เอ็นนกมาดีใจปู่ทำได้ยังไงเนี่ยสอนหนูบ้างสิระหว่างนั้นนะเอ้าเอ็งเอาเข้าบ้างเขาก็นึกเอาน้ำค้างเข้ามาในอกเขาบ้างนะเอาน้ำค้างจงมาเข้าในอกปั๊บมันก็อยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงนั้นมันไม่มามันก็ลอยตรงนั้นเนี่ยมาดูในอกก็เจอแต่ขนอกไม่มีน้ำค้างปู่บอกเฮ้ยข้าให้เองนึกเอามาไว้ในอกไม่ได้เองไปเอามันไว้ในอกแต่ว่าล่ะนึกอ่ะนึกเอามาไว้ในอกทำได้ไหมล่ะเขาก็เลยว่านึกมันเอามาไว้ในอกเขาก็ร้องดังว่าปู่มันอยู่ในอกผมแล้วแล้วเอาออกได้ไหมเดี๋ยวแม่พ่อเอาอาหารให้หนูกินหนูก็กินไม่ได้อ่ะสิเต็มอกไปแล้วทำไงเจ้นกเจ้าปัญหาเนี่ยนะปู่ก็เลยสอนว่าเดี๋ยวข้าสอนเอาออกให้ด้วยจะได้ไม่ต้องลำบากใจเองก็นึกว่าออกจากอกมันก็ออกไปแล้วลูกเขาก็นึกตามปู่ว่าเอาออกจากอกนึกนะนึกเอาออกจากอกมันก็ลอยไปอยู่ข้างนอกอย่างนี้ค่อยชั่วหน่อยเดี๋ยวแยกไม่ได้กินอะไรเขาก็บอกว่าหนูทำแค่นี้หรือแล้วหนูจะตอบในเรื่องที่หนูอยากรู้ได้เขาบอกและไอ้คนที่เองว่ามันอาจจะหายไปก็ได้เองลองดูนะเขาก็บอกลุงว่าลุงหนูอยากกลับบ้านส่งหนูหน่อยกลับบ้านเขาก็นอนไม่หลับอยากเห็นน้ำค้างช่วงพระสุริยันส่องแสงมานะนึกเมื่อไหร่มันจะขึ้นเมื่อไหร่พระอาทิตย์จะขึ้นนอนไม่หลับน้องก็นอนไม่หลับเด็กมันโง่ไปอย่างนั้นก็ที่ปู่ก็ให้ไปแล้วก็นึกมาใส่อกก็ไม่เอาจะรอน้ำค้างแล้วเอาแต่ระหว่างที่เขาคุ้นคิดแล้วไม่นอนไอ้นั่นก็เข้าอยู่ในอกแต่เขาบอกไม่ใช่อันนี้จะเอารออันนั้นก็ปู่ให้ดูอันโน้นใช่ไหมล่ะก็คนซื่ออ่ะจะเอาโน้ตไม่ใช่อันนี้ไม่เอาอันนี้ไม่เอาออกไปก็นึกออกก็ออกไปก็สลับกันไปสลับกันมาคืนไม่ต้องนอนเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกเวลามันเข้าเขาเองเวลาจิตมันคอยจดจ้องจับอยู่ไงมันก็เลยเกิดขึ้นเนี่ยตลอด มันนึกยึดอยู่แต่ต้องเอาคอยเอาออกตลอดจนคล่องรุ่งเช้ามาคล่องเลยพอพ่อกับแม่พาไอ้หนูเนี่ยไปกินน้ำค้างน้ำค้างมันจะมีหยดเนาะตามใบไม้ห้อยอย่างเงี้ยต้องแสงปั๊บเขาก็จ้องเลยพ่อก็บอกไม่กินนะลูกเดี๋ยวเม็ดนี้หนูเอาไว้เดี๋ยวเดียวเดี๋ยวขอเอาไว้ในอกก่อนเขาก็นึกถึงหยดน้ำค้างที่ต้องแสงสุริยันนะนะมันก็มีความสว่างก็ไหลเข้าไปอยู่ในอกเขาข้างในก็สว่างพอสว่างปั๊บเนี่ยมันทำมาตั้งคืนน่ะพอมาเจอสิ่งที่เขาไม่ต้องสงสัยฌานสมาธิที่เขาทำมามันก็เลยส่งตัวไอ้ที่มาอยู่ในอกก็เลยสว่างจ้าขึ้นมาแล้วมันไม่อิ่มเอ้ยไม่ใช่มันไม่หิวมันอิ่มก็เลยไม่ได้สนใจน้ำค้างเลยพ่อกับแม่บอกพูดก็ไม่ได้ยินตัวเขาจะแข็งตาเขาก็จะจ้องอยู่กับไอ้ตัวน้ำค้างเนี่ยแล้วก็นิ่งไปอย่างนี้เสียงพ่อกับแม่เริ่มรู้สึกถึงความทุกข์ลูกกูตายแล้วตัวแข็งแล้วร้องไห้แอบร้องไห้ลุงที่เป็นเทวดาก็เลยสงสารไอ้หนูแม่ร้องไห้แล้ววะมึงเอาน้ำค้างออกจากอกไปก่อนด้วยวะแม่ไม่เลิกร้องไห้แล้วนะเขาว่าเลยเอ้าก็เอาออกเอาก็เห็นแม่ร้องไห้ตัวเขาเริ่มกระดิกกระแดอุ้ยแม่พ่อแม่ดีใจใจลูกเขาไม่ตายดีใจเย็นเลยรีบหาโน่นหานี่ให้กินนะเขาก็ไม่ได้คำนึงถึงเรื่องราวที่พ่อแม่กำลังทำกับเขาหรอกยังนึกถึงหยดน้ำนั่นแหละตลอดเวลาตอนพ่อแม่เขาไปบินไปหาอาหารกินเขาก็ไปแล้วคราวนี้เขาก็อยู่กับบ้านนึกถึงไอ้หยดน้ำเนี่ยจนนิ่งมันสว่างจนเป็นผลึกอะ ผลึกทั้งดวงไม่เห็นอะไรเลยนะเห็นแต่ผลึกที่เป็นใสๆสว่างเป็นผลึกอยู่อย่างเดียวไม่เห็นตัวเนื้อไม่เห็นรูปร่างไม่เห็นทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวไม่เห็นหมดนะเห็นแต่เป็นผลึกสว่างเต็มไปหมดแล้วก็นิ่งอย่างนั้นนานพ่อแม่กลับมาแล้วเขาก็นิ่งตาแข็งเหมือนเดิมเอาอีกแล้วร้องไห้อีกแล้วลุงก็บอกเจ้ากรรมของกูแท้ๆต้องเข้าไปเรียกมันอีกจะเรียกยากนะคนเข้าฌานเนี่ยแล้วก็เรียกให้คลายลงมาแล้วก็บอกพ่อเองกับแม่เองเนี่ยจะตายห่าอยู่แล้วเห็นไหมนั่นน่ะเองจะทำอย่างนี้นะเขาก็บอกก็ปู่สอนมาแบบนี้ได้ให้หนูไปทำแบบไหนล่ะหนูลุงช่วยพาหนูไปหาปู่หน่อยสิว่าจะทำแบบไหนพ่อแม่หนูจะได้ไม่ต้องร้องไห้อ่ะทำแบบนี้พ่อแม่หนูร้องไห้ไม่ดีเลยนะเขาก็กลับไปหาปู่ฤาษีใช่ไหมเขาเล่าเรื่องราวให้ฟังปู่ฤาษีหัวเราะใหญ่คนแก่หัวเราะนะน้ำลายไหลต่างหากด้วยไม่ฝันเก็บน้ำไม่ได้เอาข้างๆกันละเออเอามิสซิวว่าเฮ้ยเอ๊ะก็หาเวลาทำที่มันอย่าให้มันนานนักเวลาพ่อแม่เองจะมาเวลาไหนเองก็บอกตัวเองว่าเลิกให้คิดไว้อย่างนั้นถึงนี่กำหนดไว้ถึงว่าตรงนี้ปั๊บเลิกให้นึกไว้แค่นั้นพอเขาก็กลับไปทำใหม่เขาตั้งเวลาว่าพ่อแม่เขาจะมาช่วงเวลาไหนใบไม้มันจะบอกเงาได้เนี่ยเขาบอกถ้าเงาตกมาถึงนี่ปุ๊บเลิกจิตมันกำหนดได้ไหมล่ะกำหนดเวลาเลิกมันได้ถึงเวลาเขาก็ออกคราวนี้ก็คล่องจนสภาพของนึกปั๊บก็เป็นปุ๊บนึกปั๊บก็เป็นปุ๊บนึกเห็นปั๊บก็สว่างโพร่งสว่างโพร่ง ตลอดเวลาเขาลืมไปว่าไอ้ที่คุยกันน่ะมันหายไปไหนเหลือเขาคนเดียวนานไปจนมันเริ่มรู้สึกตัวว่าเอ๊ะไอ้คนนั้นไปไหนวะมันไปไหนมันหายไปไหนมันเคยคุยแจ้วแจ้วแจ้วกับเราทุกวันทุกวันมันหนีไปไหนหายไปไหนหรือมันกลัวแสงสว่างเวลาปุ๊บมาหายปั๊บปุ๊บมาหายปั๊บอะอย่างนั้นเขาคิดว่ามันคงกลัวแสงสว่างมันเลยหายไปเอ้ยวิธีนี้ดีแฮะแต่เขาก็พูดกับตัวเขาเองว่ามันอยากรู้ว่าไม่ใช่อยากมันหายแต่อยากรู้ว่ามันคือใครรวมความแล้วชาตินั้นก็ไม่รู้มันคือใครจะอยากรู้ไม่ใช่เล่าให้ฟังถ้าตอนนี้ฉันรู้แล้วว่ามันคือใคร